O'zimizga kerakli bo'lgan yoki xayolimizda tasavvur qilgan narsalarni ba'zida qayerdan topish, sotib olish mumkinligini bilmay qolamiz. Bunday paytlarda bizga 3D printerlar yordamga keladi. 3D printerlar bizga kompyuterimizga reja kiritish orqali deyarli har qanday buyumni ishlab chiqarish imkoniyatini beradigan aqlli qurilmadir. Bunday qurilma orqali biz turli buyumlar, masalan, yelim idishlar, uyimizni bezatish uchun chiroyli bezaklar, dekorativ idishlar, guldonlar, haykalchalar, turli taqinchoqlar, aksessuarlar, laboratoriya ko'zoynaklari va shu kabi ko'plab buyumlarni o'zimiz xohlagan ko'rinishda yasash imkonini beradi. 3D printerlarning oddiy printerlardan farqi unda 3 o'lchamli obyektlarni bosish imkoniyatining mavjudligidir. Ushbu soha Xitoy, AQSh, Buyuk Britaniya, Niderlandiya kabi davlatlarda ayniqsa taraqqiy etgan. Yaqinda Xitoyda uzunligi 150 metr, kengligi 10 metr bo'lgan 3D printer yaratildi. Ushbu qurilma bir necha soat ichida balandligi 6 metr bo'lgan binoni barpo qilishi mumkin. Ushbu soha mamlakatimizda ham taraqqiy etib bormoqda. Yurtdoshimiz Jonibek Tojiyevning 3D printeri orqali o'zi harakatlana oladigan robot yaratgani ham bunga dalil bo'la oladi. Bugungi kunda 3D printerlar nafaqat metal, plastmassa, balki qog'oz, keramika, oziq-ovqat va hatto tirik hujayralarni ham bosib chiqarish imkoniyatiga ega. 3D printer tomonidan bosib chiqarilgan uy, avtomobil, oziq-ovqat mahsulotlari va hatto odam organlari bunga yaqqol misol bo'la oladi.